Борис Немцовның 6 ай Русиядан чыгуы тыйыла дигән карар турында оппозициядагы сәясәтче бүген Францияның Страсбург шәһәрендә генә белде. Иҗрачылар, ягъни мәхкәмә приставлары сәяхәт үтеше кыяуы юк дип белдерде. Әмма Немцовның адвокаты карарның чыннан да булуы турында әйтте. Бүген Европа парламенты Немцов җитәкчелегендәге яңа фирканы теркәү мәмәүләре өчен Русия хакимиятләрен кискен тәнкыйтьләп чыкты. Халык ирекле яки Парнас дип аталган партияны теркәмәү Европаның кеше хокуклары конвенциясен бозу булып тора диелгән депутатлар кабул иткән резолюцияда. Тулырак итеп Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Европа парламенты депутатлары кабул иткән резолюциядә бу Русиядә демократик партия теркәлә алмауның инде 9-нчы очрагы диелгән. Парнас тирәсендәге вазгыять Европа парламентының барлык көчләрен берләштерде. Резолюцияны либераллар да, социалистлар да, консерваторлар һәм яшелләр дә хуплады. Аның авторларының берсе Булгарстан вәкиле Кристиан Вигенин Русия хакимиятләренә мөрәҗәгать итте. Русия хакимиятләренә киңәшем, оппозициягә киртәләр тудырмагыз. Ул киртәләр үзегезгә каршы булачак, диде Европа парламенты депутаты. Эстониядән депутат Кристин Ойланд оппозициядәге сәясәтченең сәяхәт итү чикләүләрен алуны таләп итте. Европа парламенты Борис Немцовка 6 ай Русиядән чыгуны чикләү карарын кискен тәнкыйтьли һәм кичекмәстән аны гамәлдән чыгаруны таләп итә, диде Эстония депутаты. Сәяхәт итүне чикләгән карар турында оппозициядәге сәясәтче бүген Францияның Страсбург шәһәрендә генә белде.
Ограничить право выезда за пределы России должнику гражданина Немцова сроком на 6 месяцев. Был суд по поводу доклада Путина итоги. Суд этот мы проиграли, и мы написали опровержение в газете «Коммерсант».
Исегезгә төшерәбез, февраль аенда Гунвар ширкәте башлыгы Геннадий Тимченко, Борис Немцов һәм Владимир Миловны мәхкәмәгә бирде. Оппозициядәге сәясәтчеләр үзләренең «Путин. Нәтиҗәләр 10 ел» исемле китабында Тимченко турында язып, Путинның элекке дуслары аның хакимияткә килүе белән миллиардлаган долларга ия булды дип язып чыккан иде. Тимченко бу сүзләрне кире кагуны таләп итте. 2011 елның 26 мартында Немцов «Коммерсант» басмасында Тимченко турында мәгълүматларны кире кагу турында мәкалә бастырган булган. Әмма иҗрачылар ул мәкаләнең кичкенә хәреф белән чыгуы һәм аның баш исемен дөрес булмау аркасында аның документ булып санала алмавын белдерде. Һәм Немцовның илдән чыгуын тыйды. Иҗрачылар мәхкәмә приставлары мондый чикләү булганын кире какса да, Немцов адвокаты Вадим Прохоров «Эхо Москвы» радиосы эфирында бу карарны укып, аңа кул куючы кешеләрнең исемнәрен атап бирде. Сәясәтче үзе иҗрачыларның бу карарын сәяси гамәл дип атады. Немцов 1990 елларда Борис Ельцин чорында премьер-министрның беренче урынбасары булган. Аның Михаил Касьянов һәм Владимир Милов белән бергә төзегән халык иреклеге, кыскача Парнас дип аталган фирканы Русиянең юстиция министрлыгы теркәмәде. 53 төбәктә бүлекчәләре һәм 46 меңләп әгъзасы булган бу партия декабрьдә Думага сайлауда катнаша алмаячак кебек күренә. Европа парламенты депутатлары яңа фирканы теркәмәү Европаның кеше хокуклары конвенциясен бозу булып тора дип белдерде.
Алсу Кырмашны тыңлады.